svetovalnica.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, dobro jutro. V današnji poletni izdaji svetovalnice boste lahko slišali nekaj odlomkov iz odmevnejših svetovalnic v preteklih mesecih. Najprej odlomek iz misijonske svetovalnice, v kateri smo gostili igralca Gregorja Čušina. Sledil bo odlomek iz oddaje, v kateri smo gostili vodjo sektorja tehnični pregledi in homologacija vozil pri podjetju LPP, tehnični pregledi in tehnično ustrezna vozila, bo tema. Tudi o možganski in srčni kapi ter tveganih za nastanek tromboze smo govorili v pretekli svetovalnici. Naša gostja je bila doktorica Tjaša Vižintin Cuderman. Sestra Nikolina je naša redna gostja svetovalnic in tokrat odlomek o tem, kaj storiti z ostanki pire krompirja. Govorili smo tudi o zaposlitvi invalidov, naš gost pa je bil tudi dolgoletni vodnik reševalnih psov, ki ima na tem področju že bogate izkušnje. Lepo vabljeni k poslušanju kolaža svetovalnic. Radio Ognjišče. Biti kristjan je del človeka, ne prostočasna dejavnost. V misijonsko svetovalnico smo k pogovoru povabili aktivnega kristjana v današnji družbi, igralca Gregorja Čušina.
Ko gostujem po župniji, dostikrat vprašajo, gospod Čušin, kako pa lahko vi živite svojo vero med nevernimi, pa tam v gledališču, pa med temi umetniki, pa tako naprej. In vidim, da ljudje dojemajo svojo vero kot obleko. In obleko imaš eno za kmaši, eno za napolje, eno za, ne vem, za šport. Ne? In menjaš obleko glede na prostor, kamor si namenjen, glede na dejavnost, ki jo počneš. Ne? Ampak vera ni obleka, vera je koža. Vera je koža. Mi smo s krstom oblekli Kristusa, imamo oblečenega Kristusa in to je koža, ki jo imam na sebi in se ne morem znebiti. Mislim, dostikrat je koža pretesna, dostikrat sem besen, da bi skočil iz kože, ne? Imam debelo kožo lahko in tako naprej. Me koža srbi, marskaj se s to kožo dogaja, ampak je koža, ki se ne morem znebiti. Ljudje pa dojemamo to svojo krščansko držo, vero, kot obleko, ki jo potem lahko zamenjam. In seveda potem dam eno za službo, eno za doma, eno za na šport in tako naprej. In se obnašam drugače kot kristjan, se obnašam drugače v službi, večkam bolj sem previden, ne govorim vsega, ne zastopim vsega, vem, kaj moram reči. Na športu ob pivu sem mal drugačen spet, ne, doma sem lahko popolnoma sproščen, ne, in tako naprej. Ampak to je koža in tega ne morem sleči. In to je tisto bistveno. In ta koža je od nekdaj. Hočem reči, kakršnakoli razmere okrog nas so, kakršnakoli politična ali drugačna situacija, te razmere so zmeri, koža je koža, obleka je obleka. In...
Pa kako to, da smo si zakomplicirali življenje s tem, da dejansko, ker to je težje, ne, kot nositi enostavno kožo.
Ja, bistvo je težje, ne, na vidi se to lepše, ne, ker dojemamo nagoto, ne, kot nekaj slabega. Ne, ne, nas je sram tega telesa, te kože, ki jo nosimo in zdaj to zakrijemo z obleko in to postane nek moralen problem. Ne. Ampak nagota pravzaprav ni moralen problem. Človek je bil ustvarjen, gol, nak, on je bil oblečen, tako pravijo crkveni očetje, v Božjo slavo, ne? Ne? Šele potem po grehu si začel oblačati. Se pravi, ta obleka, ki je nosimo, je posledica tega. Ja, mi kristjani smo sploh nekomplicirane živali, dejansko, in se premalo zavedamo, da dost stvari, ali pa skoraj vse stvari delamo dvojno, ker smo ustvarjeni dvojno, smo ljudje, ki smo oblekli Kristusa in je to že neka dvojnost. Ne? Smo v tem svetu, pa nismo od tega sveta. In to je malo čudno, kako si lahko, ne, dvoumnost čudna, ne, ampak to je Kristus rekel, ne, nismo od tega sveta, ampak smo pa v tem svetu. Zdaj, kaj nas naredi drugačne od tega sveta? Krst, ne, kaj nas pa dela drugačne od tega sveta? To pa ni krst, ker krst je nevidno znamenje, ampak je življenje iz krsta. Ne? In zdaj, to je mogoče lahko besedna igra za nekoga, je pa to zelo bistvena in pomembna razlika. Nekdo, ki živi iz krsta, dela po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, znotraj tega, kar je oblekel. Nekdo pa, ki je krščen, se pa zauzema za krščanske vrednote in dela za Kristusa in zarad Kristusa. Ker zveni sicer zelo lepo, delam za Kristusa, delam zarad Kristusa. Kristus ne potrebuje naše pomoči pravzaprav nobene, ne. Mi ramo njega, ne. In mi se pa zelo trudimo in garamo, delamo, se žrtvujemo, tako naprej, za Kristusa, zarad Kristusa. On pa želi samo, da smo v njem, po njem in z njim. In je to bistvena razlika, ker nas to življenje neizkrsta, se pravi neko krščansko življenje, neka obleka, ki smo samo nadelsi, ne, nas pelje točno v to, v neko strašno aktivnost, ker se želimo izmeriti, koliko smo naredili zanj in, ne, in bomo verjetno na koncu računi stavili, ne, za kakšen stavček v nebesih. Ne. In nas silva v neko aktivnost in tudi znamo zmerit, vidimo, kako nekdo je priden, kako nekdo dela in to cenimo. Ne. Nekdo, ki je pa v Kristusu, pa deluje drugačne in se pravzaprav ne žrtvuje, ampak se podarja. Ne. In njegovo delo se meri ne v statistik, ampak sadovi.
Svetovalnica.
V eni izmed preteklih svetovalnic smo govorili o tehnično ustreznih vozilih. Ti so nujni za srečno vožnjo, a žal se marsikdo tega ne zaveda. V studio smo povabili vodjo sektorja tehnični pregledi in homologacija vozil pri podjetju LPP Marka Kamnika.
Roki so več ali manj zdaj že kar nekaj let enaki. Pomenijo pa, da se nova vozila prvič tehnično pregledajo po 4 letih, po prvih registracijah, govorim za osebna vozila, za tovorna vozila velja drugače, je takoj prvo leto po registraciji obvezen tehnični pregled. Potem se po tehnični pregledi 6. in po 8. leto, po 8. letu, po vsako leto. To velja za osebna vozila, za vozila, ki so pa namenjena javnemu prevozu, torej avtobusi, taksi, ali pa recimo avtošole, se popravljajo tehnični pregledi na 6 mesecev. Če ta rok zamudimo, nas v roku 30 dni upravna enota obvesti, da je prenehalo veljati prometno dovoljenje in moramo postopek ponovne registracije izpeljati od začetka, kar je treba vozilo odjaviti, opraviti vse potrebne pogoje, ki jih mora vozilo izpolnjevati za registracijo vozila, torej poleg tehničnega pregleda, plačilo cestnine, sklenitev osnovnega obveznega avtomobilskega zavarovanja. S tem si seveda precej povečamo stroške, pa še na nekaj bi opozoril, v tistem obdobju je uporaba vozila v cestnem prometu problematična, namreč voznik bi bil v prekršku, ker bi uporabljal vozilo, ki nima veljavnega prometnega dovoljenja. Vsi uporabniki oziroma lastniki vozil lahko poskrbijo za podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja 30 dni pred iztekom trenutno veljavnega.
Radio Ognjišče.
V eni od preteklih svetovalnic smo govorili o možganski in srčni kapi ter tveganjih za nastanek tromboze. Kako lahko pomagamo ob teh bolezenskih stanjih, je za naš radio spregovorila kardiologinja dr. Tjaša Vižintin Cuderman, zaposlena na kliničnem oddelku za žilne bolezni na Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana.
Pri srčni kapi najbolj pogosto bolniki navedejo, da jih tišči oziroma peče v prsnem košu. Nekateri to opišejo kot da bi se jim nekdo usedel na prsni koš in ta bolečina, tiščanje ne popušča. Ta bolečina se lahko širi v vrat, lahko se širi v levo roko, lahko tudi v hrbet, redko tudi v desno roko. Ob tem, če gre prav za srčno kap oziroma srčni infarkt, so bolniki tudi prizadeti zaradi te bolečine, ker je to izjemno huda bolečina. Ponavadi so prepoteni, lahko praviloma jim je slabo, lahko tudi bruhajo. Je pa res, da seveda ne čutijo tega vsi enako, pri nekaterih je ta bolečina zelo izrazita, pri drugih manj, sploh pri ženskah so pogosto znaki ne povsem tipični, zato ženske tudi pogosto kasneje ali pa včasih celo prepozno poiščejo zdravniško pomoč, ker se jim ne zdi, da je tako hudo. Seveda je treba biti na to pozoren. Na njene bolečine od prsih, ki praviloma nastane nenadno, lahko med naporom, lahko pa tudi šele po naporu, zelo pogosto je povezana z enim naporom, ki je morda lahko večji kot običajno, ni pa nujno. Je treba biti na to pozoren, te bolečine nikakor zanemariti in poiskati zdravniško pomoč, da se razjasni, kaj je vzrok. Namreč izjemno pomembno je, da pravočasno poiščemo zdravniško pomoč, ker če gre dejansko za srčno kap oziroma srčni infarkt, to pomeni, da se je ena arterija, ki prehranjuje srce, zamašila ali pa je pretok premajhen, da bi bil zadosten za oskrbo srčne mišice. V tem primeru je treba hitro pomagati, zato ker sicer lahko srčna mišica ali del nje odmre in imamo potem pozne posledice srčnega infarkta in bistveno slabšo kvaliteto življenja, če pomagamo prepozno. V tem času velja, da je čas je srčna mišica, ne, tako da takrat se mudi. Zato tudi vedno, če poiščemo zdravniško pomoč, ne, je ta vedno nujna, takrat pridejo rešilci, takrat se peljemo v bolnišnico z prižganimi lučmi, ne, takrat se mudi. Lahko pa pogosto potem bolniki, ki pridejo v bolnišnico zaradi srčnega infarkta, sami povedo, ko razmišljajo mečkano za nazaj, da so imeli težave že nekaj tednov prej, a ne, da jih je ob naporu mečkano tiščalo v prsih, pa je potem minilo, pa niso šli nikamor, pa se je to potem vedno bolj pogosto ponavljalo, pa so vsem spregledali te opozorilne znake, dokler ni potem na koncu dejansko prišlo do srčne kapi oziroma srčnega infarkta. Tako da te stvari so pomembne in je bolj pametno prej se obrniti na zdravnika, ne, kot pa takrat, ko je že pozno. Drugače je seveda pri bolnikih, ki utrpijo možgansko kap, tam so znaki drugačni. Pri možganski kapi to pomeni, da se je zamašila ena arterija, ki prehranjuje možgane. So znaki lahko zelo različni. Lahko bolnik nenadoma izgubi moč v eni roki, oziroma ponavadi v roki ali nogi na isti strani telesa, bodi si desno, bodi si levo. Lahko izgubi dar govora, enostavno ne more govoriti, a ne? Ali pa se nam zazdi, da nas ne razume, da v bistvu mi njemu govorimo, on nas gleda, ampak razume nas pa ne. Lahko tudi dejansko izgubi zavest, a ne, nenadno nimamo več z njim nobenega stika. V tem primeru je treba seveda tudi takoj poiskati zdravniško pomoč, kliče se urgentno službo zdravniško, ker tudi tukaj velja, da je čas, da čas so možgani, a ne, prej ko tak bolnik pride do ustrezne zdravniške oskrbe, bolj oziroma večje so možnosti, da bodo posledice možganske kapi blažje, kar je za bolnikovo življenje v prihodnosti izjemno pomembno. Ne? Tudi tam je treba podobno kot pri srčni kapi poskušati odpreti tisto zaporo v arteriji, ki prehranjuje del možganov in s tem omogočiti ustrezno oskrbo možganov in zmanjšati posledice kapi.
Zgodilo. Dovolj je to, kar je že bilo. Ko potegneš skozi ravnino, vidiš, da je bilo res težko. Brez veze ves ta čas, brez veze dvigat glas, brez veze se je razen sreče.
Sestra Nikolina je naša redna gostja svetovalnic. Vedno postreže s kakšnim dobrim in preizkušenim receptom. Na skoraj vsako vprašanje, predvsem poslušalk, zna odgovoriti, tudi naprimer na takšno, kaj storiti z ostanki pire krompirja.
Od svrtke naredite krompirjeve iz tega lahko, ali pa celo kuhate, pa bodi si kot njoke, svaljke, smokce naredite, ali pa kot ene take korenčke, svaljke, ne preveč koničaste, da jih boste ocvrla. K temu pire krompirju zdaj dodajte še recimo ene dva rumenjaka samo. Je boljše, ker ono vam precej zmehča. Potem pa še zamešajte, če imate suho moko, tole suho prav, ali pa če je mehka moka, še dodajte žlico dve pšeničnega zdroba. Ampak to testo naj bo tako prijetno, ne mehko, ne trdo, ne krepko testo delati. Tako da ga komaj na rahlo pomokani deski posvalkate. Najprej svalk naredite, narežite in tele lahko pokotalite, da so kot korenčki, kot pavc, veliki naprimer je in se lepše in predsvro se vam lepo. Pol pa v vroče olje, čim manjih imejte mokaste, še manj pa z drobtinami, ker te mehno olje odletijo in pol se te drobtince vam bodo žgale. Tak da kar na moki rahlo svalkajte in si jih potem čim prej odsvrite, ker ne pustite narjene, ker se vam zvlaži radi krompirja.
Svetovalnica.
Mnogi invalidi še vedno ostajajo brez zaposlitve, kar gotovo vpliva na njihov materialni položaj, kot tudi na njihovo samo podobo, ki je že tako večkrat načeta. A ni povsod tako črno. Nekateri so se namreč odločili ugrizniti v kislo jabolko in so zadevo vzeli v svoje roke. Nekaj besed o tem nam je povedal Peter Svetina iz zavoda Grunt iz Komende, ki je predstavil primer dobre prakse.
Imamo različne statuse invalidov po različni zakonodaji v Sloveniji. Razlika med varstveno-delovnim centrom, zaposlitvenim centrom in potem naprej invalidskim podjetjem in rednim zaposlovanjem v običajnih podjetjih je v tem, da osebe, ki so vključene v varstveno-delovne centre, ne dosegajo delovnih zmožnosti, ki bi jim v bistvu omogočala preživeti. Imamo tukaj na uredbo Evropske unije, ki govori, da je možna subvencija plače 75% za invalida. Ljudje, ki so pa vključeni v varstveno-delovnih centrih, pa dosegajo do 20% delovnih zmožnosti. Zato v bistvu so nekje, se razumejo kot nekonkurenčni na trgu delovne sile. Je pa tako, da pri nas v zaposlitvenem centru so pa zaposleni naši sodelavci, ki imajo med 30% in 70% delovnih zmožnosti. Oni so šli skozi proces zaposlitvene rehabilitacije, to v bistvu je kompletno zgodba vseh zaposlitvenih centrov, ki nas je 63 v Sloveniji, proces zaposlitvene rehabilitacije, potem zavod za zaposlovanje izda odločbo o pravici do zaščitne zaposlitve, če dosegajo med 30% in 70% delovnih zmožnosti, ki jih izmerijo komisije. Nad 70% delovnih zmožnosti imajo pravice do zaposlitev v invalidskem podjetju in pa seveda na trgu pri rednih delodajalcih. Mi v Sloveniji imamo pozitivno zakonodajo, kar se tiče zaposlovanja invalidov. Zagotovo pa je, kot ste sami omenili, na strani delodajalcev, da se za to odločimo. Dosti krat se pojavlja, da imamo pred invalidi strah, da ne poznamo sposobnosti, ki jih imajo invalidi. Jaz pa rad rečem to, da tudi invalid z najtežjimi oviranostmi naredi veliko več kot en lenuh. Tako da moramo ceniti njihovo delo, moramo najti možnosti, ki jih zaposlimo oziroma kakšna dela jim ponudimo in takrat so tudi v bistvu dober del kolektiva. Prilagoditev je zgolj v tem, da imajo delo, ki ga lahko opravijo. Uh-huh. Nekoga, ki ne more skakati po stopnicah, se pač ne skače po stopnicah, ampak gre po ravnini. Tako da vedno moramo iti z odprtimi očmi, pogledati kakšne oviranosti, kakšne težave ima človek, pa naj tudi ni treba, da je invalid po drugi strani.
Ja, seveda.
In mu s tem, ko vidimo njegove močne strani, te močne strani tudi dovolimo, da jih izkoristi in doprinese svoje delo v kolektivu.
Radio Ognjišče, dobro jutro.
V svetovalnici pa je bil naš gost tudi Matevž Cankar, dolgoletni vodnik reševalnih psov, ki ima na tem področju že več kot 25 let izkušenj. V zadnjem obdobju se ukvarja z varstvom psov v svojem vrtcu in z izobraževanjem. Center, ki ga je odprl v Ljubljani, se razprostira na 12 tisoč kvadratnih metrih in dela mu ne zmanjka.
Ja, kuža je zelo inteligenten. In največja napaka, ki ljudje naredijo, ki pride majhen mladič hiši, ki to majhna kepica, joj, kako je lep, in potem vse pustijo. Če daješ psu samo ljubezen, ne, in benih umejitev, potem se pač kuža to navad. Ne. In taka kepca lahko zraste tudi 30, pa 15, 40 kilskega kuška, potem je pa to težava. Ne. Greš na sprehod, te potegne po tleh, te vrže, potem skače po ljudeh. Ne. Eni to zamejo kot agresijo, pa reče, da imate še agresivnega psa, pa v bistvu ni agresiven, je samo igriv. In pa velik napak to delajo ljudje, ki kuška ne zlaupajo. Kuža mora svoj posebej mlad energijo vendati. Kuža, ki je utrujen, tak bo bogo. Tist pa, ki je pa cel dan sam doma in potem, ko ven pride, se mu pa, bom rekel, trga. Bi pa skakal na vse, vsadega psa, ki vidi, ga hoče povohati, pa drugi govorijo lega, kako je agresiven, ki skače pa laja. Ne. Pa mogoče ni vedno tako. No. Mislim, teh primerov mi vidimo pri nas, veste kokne. Ki pride, zjutraj pride čist divi, ki gre pa domov, pa komi hodke, tako utrujen. In drug dan, ki ga pripele, komi čaka, da gre not. Ker se je pač nauči, da je lepa družba, da lahko da ima veliko gibanja, da je prost in da se zabava.
Kdo je srečen, ko te gleda, to poznam, to imam. Kdo se trudi, kdo me ljubi, to si ti. Veš, da si v dan, ki ne mine, najin krik je odmev. Ko se prebuja, se zablesti, kot sonce, ki vzhaja.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, v današnji poletni izdaji svetovalnice ste slišali odlomke iz nekaterih odmevnejših svetovalnic v preteklih tednih, mesecih. Hvala lepa za pozornost, vabljeni seveda k poslušanju in spremljanju vsak dan. Svetovalnica je na sporedu med 8 in pol 9 uro. Če pa imate sami kakšno vprašanje, na katerega ne najdete odgovor, pa bi radi, da vam ga postreže strokovnjak z določenega področja, nam pišite in sporočite svetovalnica@ognistce.si. Hvala za sodelovanje, Rok Mihevc je zbral odlomke in jih uredil, povezal sem jih Blaž Lesnik. Lep dan vam želiva oba še naprej.
Svetovalnica.